Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco spregovoril o molitvenem boju. Papež Frančišek o atentatu na svetega Janeza Pavla II. Naše življenje in zgodovina sveta sta v Božjih rokah. Tisti 13. maj, 40 let od atentata na papeža Janeza Pavla II. Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožef, 13. maj, Gospodov v nebohod.
Splošna audienca je danes dopoldne ponovno potekala v navzočnosti vernikov. Papež Frančišek jih je srečal na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu, nad čemer je izrazil tudi svoje zadovoljstvo.
Non è bello parlare davanti al niente, a una camera. Non è bello.
Ni lepo govoriti pred ničemer, pred videokamero. Lepo je srečati ljudi, vsakega svojo zgodbo. Na začetku splošne audience se je bral psalm 10.
Perché, signore, ti tieni lontano? Nei momenti di pericolo.
Zakaj, Gospod, stojiš v daljavi, se skrivaš v času stiske? Vstani, Gospod Bog, vzdigni svojo roko. Nikar ne pozabljaj nesrečnih. Zakaj krivičnik Boga zasramuje, v svojem srcu pravi, ne boš kaznoval. Videl si muko in žalost, gledaš, da jih vzameš v svoje roke. Slabotni se prepušča tebi, siroti si postal pomočnik.
La preghiera cristiana, come tutta la vita cristiana, non è una passeggiata.
Krščanska molitev, kakor celotno krščansko življenje, ni nek sprehod. Je začel katehezo papež Frančišek namenjeno molitvenemu boju. Nihče od velikih molivcev, ki srečamo v svetem pismu in v zgodovini cerkve, ni imel lagodne molitve. Molitev zagotovo daje velik mir, vendar pa preko notranjega boja, pogosto težkega, ki lahko spremlja tudi zelo dolga življenjska obdobja. Moliti ni neka lahka stvar in zato pred molitvijo bežimo. Vsakokrat, ko hočemo moliti, nam takoj pridejo na misel mnoge druge dejavnosti, ki se v tistem trenutku zdijo pomembnejše in nujnejše. Kot je pripomnil sveti oče, se to zgodi tudi njemu. Gre molit, a potem mora storiti še to in ono in tako bežimo pred molitvijo. Skoraj vedno, potem ko smo preložili molitev, se zavemo, da tiste stvari sploh niso bile bistvene in da smo morda zapravili čas. Sovražnik nas tako prevara, je izpostavil. Vsi božji možje in žene ne navajo samo veselja molitve, ampak tudi neprijetnost in napor, ki ju molitev lahko povzroči. V kakšnem trenutku je ohraniti vero v času in načinu molitve težki boj. Kakšen svetnik je molil več let, ne da bi občutil kakršenkoli okus, ne da bi zaznal koristnost. Tišina, molitev, zbranost so težke vaje in kakšenkrat se človeška narava upre. Raje bi bili na kateremkoli drugem koncu sveta, samo tam ne, na tisti klopi v cerkvi moliti. Kdor hoče moliti, si mora zapomniti, da vera ni lahka in da se včasih hodi skozi skoraj popolno temo, brez oprijemljivih točk. V življenju vere so trenutki, ki so temni in zato jih nekateri svetniki imenujejo temna noč, kajti ne čuti se ničesar, je pojasnil papež ter zatem navedel katekizem, ki našteva dolgo vrsto sovražnikov molitve, stvari, ki otežujejo in ustvarjajo težave med molitvijo. Nekdo dvomi, da lahko zares doseže vsemogočnega in se sprašuje, zakaj Bog molči. Če je vsemogočni, bi lahko rekel kakšno besedo in končal to zgodbo. Pred nedoumljivostjo Božjega nekateri mislijo, da je molitev golo psihološko opravilo, nekaj, kar je celo koristno, a ne resnično in nepotrebno. Lahko bi se jo celo prakticiralo, ne da bi morali biti verniki. Najslabši sovražniki molitve so znotraj nas. Katekizem jih takole imenuje. Malodušnost spričo naših suhot. Potrtost, ko Gospodu ne damo vsega, ker imamo veliko premoženje, razočaranje, ko nismo uslišani v skladu s svojo voljo, ranitev našega napuha, ki postane trd zaradi naše grešne neurednosti, odpor zoper zastojnskost molitve. Kot je pripomnil papež, je jasno, da gre za posplošen seznam, ki bi se ga lahko podaljšalo.
Cosa fare nel tempo della tentazione, quando tutto sembra vacillare?
Kaj storiti v času skušnjave, ko se zdi, da se vse maje? Če raziščemo zgodovino duhovnosti, takoj opazimo, kako je učiteljem duše bila jasna situacija, ki smo jo opisali. Da bi jo premagal, je vsak izmed njih ponudil kakšen prispevek, besedo o modrosti ali nasvet, kako pristopiti k obdobjem polnim težav. Ne gre za teorije, pripravljene za mizo, je zatrdil papež, ampak za nasvete, ki so nastali iz izkušnje in ki kažejo pomembnost vztrajanja v molitvi. Zanimivo bi bilo pregledati vsaj nekatere od teh nasvetov, saj si vsak zasluži poglobitev. Naprimer, duhovne vaje svetega Ignacija Lojolskega so knjižica velike modrosti, ki uči, kako si urediti svoje življenje. Daje razumeti, da je krščanska poklicanost aktivno delovanje, je odločitev biti pod praporom Jezusa Kristusa in ne pod hudičevim, ko se poskuša delati dobro tudi takrat, ko to postane težko. V času preizkušnje se je dobro spomniti, da nismo sami, da nekdo bdi ob nas in nas varuje. Tudi sveti Anton Puščavnik, ustanovitelj krščanskega meništva v Egiptu, gre skozi strašne trenutke, v katerih se je molitev spremenila v težko bitko. Njegov biograf, sveti Atanazij, škof Aleksandrije, pripoveduje, da je eden od najslabših trenutkov svetega Puščavnika doletel okoli 35. leta starosti, v srednjih letih, ki za mnoge pomenijo krizo. Anton je bil vznemirjen zaradi tiste preizkušnje, a jo je prenesel. Ko se mu je povrnila mirnost, se je obrnil na svojega gospoda skoraj grajajočim tonom. Gospod, kje si bil? Zakaj nisi prišel tako in končal mojega trpljenja? In gospod je odgovoril, Anton, ja, sem bil tam, a sem čakal, da te vidim, kako se boriš. Papež je v nadaljevanju spomnil na dogodek, ki mu je bil sam priča. Oče je vso noč molil pred svetiščem Marije iz Luhana za bolno hčer, za katero so mu zdravniki rekli, da ne bo preživela noči. A ko se je zjutraj vrnil domov, je izvedel, da je hčerka ozdravela.
Quell'uomo lottando con la preghiera.
Tisti človek je z molitvenim bojem od Marije prejel milost, Marija ga je uslišala, je zatrdil sveti oče. Molitev dela čudeže, kajti molitev gre naravnost v središče nežnosti Boga. In ko nam ne podeli milosti, nam bo dal neko drugo, ki jo bomo pozneje videli. A vedno je boj v molitvi, ko prosimo za milost. Res je. Včasih prosimo za milost, ki jo potrebujemo, a jo prosimo brez volje, brez boja. Tako se ne prosi za resne stvari. Molitev je boj in Gospod je vedno z nami, je izpostavil Frančišek. Če nam v trenutku slepote ne uspe zaznati njegove navzočnosti, nam bo to uspelo v prihodnosti. Tudi nam se bo zgodilo, da bomo ponavljali isti stavek, ki ga je izrekel očak Jakob. Zares, Gospod je na tem kraju, pa nisem vedel. Ob koncu našega življenja, ko bomo pogledali nazaj, bomo tudi mi lahko rekli. Mislil sem, da sem bil sam, a v resnici nisem bil. Jezus je bil z mano.
Non lo ero. Gesù era con me.
Sveti oče je med splošno audienco, ko je pozdravil poljske vernike, spomnil na jutrišnji praznik Fatimske Marije, ko mineva tudi 40. obletnica atentata na svetega Janeza Pavla II.
Egli stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla signora di Fatima.
On sam je prepričano poudarjal, da svoje življenje dolguje gospe iz Fatime, je dejal papež Frančišek in pripomnil, da nam ta dogodek daje vedeti, kako sta naše življenje in zgodovina sveta v Božjih rokah. Marijinemu brezmadežnemu srcu izročimo cerkev, sebe in v svet. V molitvi prosimo za mir, za konec pandemije, za duha pokore in za naše spreobrnjenje, je povabil sveti oče.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
13. maja bo minilo 40 let od atentata na papeža Janeza Pavla II. Na trgu svetega Petra. Alessandro Gisotti, namestnik uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo, je ob tej priložnosti pripravil prispevek o dnevu, ki je po njegovih besedah vstopil v kolektivni spomin, ter v katerem sta ljubezen in molitev premagali sovraštvo. Obstajajo datumi, ki zaradi dogodkov, s katerimi so povezani, niso le del zgodovinskih knjig, ampak se neizbrisno upišajo tudi v strani zgodovine našega življenja. Ti dogodki pustijo tako močan vtis, da se tudi po mnogih letih natančno spominjamo, kje smo bili in kaj smo delali v trenutku, ko je do nas prišla novica o tem, kaj se je zgodilo. 13. maj 1981 je nedvomno eden izmed teh datumov. Tisti dan se je zgodil dogodek, ki se je zdel nemogoč, nepredstavljiv. Atentat na papeža na trgu svetega Petra. Po 40 letih človeka še vedno spreleti srh, ko ponovno gleda ta dramatičen niz dogodkov, ko posluša glasove, hrup tistega pomladnega popoldneva. Ob 17. uri in 19 minut je papež Janez Pavel II. Med običajnim pozdravljanjem vernikov, ki so prišli na sredino splošno audienco, v naročje vzel deklico in jo vrnil njenim staršem. Le nekaj trenutkov zatem se je zaslišal zamolkel zvok strela in takoj za njim še en. Sveti oče, ki je bil ranjen v trebuh, se je zgrudil na odprtem papa mobilu, s katerim je krožil po trgu. Gre za trenutke razburjenja. Ljudje so prestrašeni. Sprva ne razumejo. Ne morejo verjeti, da se je to resnično zgodilo. Mnogi romari planejo v jok. Mnogi pokleknejo. Se zberejo v molitvi z rožnimi venci v rokah, ki so jih prinesli, da bi jih papež blagoslovil. Kdo izmed njih se je spomnil, da se je prav tisti dan, 13. maja, 64 let predtem, Marija prikazala fatimskim pastirčkom. Papeža, ki si je za svoje geslo izbral besede Totus Tuus Maria, oziroma Ves tvoj Marija, je Božje ljudstvo tako izročilo devici. Kot je povedal kasneje, je Janez Pavel II. Dejstvo, da je preživel, pripisal prav posegu nebeške matere. Če ga je ena roka želela umoriti, je druga, močnejša, preusmerila kroglo in mu rešila življenje. Zelo hitro se je tisto popoldne iz Vatikana molitev razširila po vsem svetu. Na milijone ljudi je namreč takoj, ko so izvedeli, da se papež bori za življenje, začelo moliti. Med njimi je bil tudi pater Jorge Mario Bergoglio, ki je bil tedaj rektor kolegija svetega Jožefa v Buenos Airesu. In papež Frančišek danes z nami podeli spomin na tisti 13. maj. Pove, da se je nahajal na apostolski nunciaturi v Argentini pred kosilom z nuncijem Ubaldom Calabresijem in venezuelskim patrom Ugaldejem. Strašno novico mu je sporočil takratni tajnik na nunciaturi, monsignor Claudio Maria Celi. Neprestana molitev vernikov se ni prenehala vse dokler Janez Pavel II. Ni bil izven življenjske nevarnosti. Na nek način bi lahko rekli, da ga je spremljala in varovala vse do konca zemeljskega življenja, posebej v trenutkih trpljenja in bolezni, s katerimi je bilo zaznamovano njegovo življenje vse do zadnjih dni, ki jih je živel pomladi leta 2005. Pomenljivo je to, kar je kljub vznemirjenosti tistega trenutka mogel jasno reči novinar Radia Vatikan Benedetto Nardacci, ki je tisti dan komentiral redno sredino srečanje in se je moral soočiti s situacijo, o kateri nikoli ne bi želel poročati. To so bile njegove besede med neposrednim prenosom. Prvič se govori o terorizmu tudi v Vatikanu. O terorizmu se govori v mestu, iz katerega so se vedno širila sporočila ljubezni, sporočila složnosti, sporočila sprave. Resnično, izbruh sovraštva, ki je bil v tem kriminalnem dejanju, impresionira. Z nekaterih vidikov je celo apokaliptičen. Vendar pa bo še močnejša moč ljubezni, usmiljanja, ki bo na svetel in hkrati skrivnosten način usmerjala celotno nadaljne zemeljsko življenje in pontifikat Janeza Pavla II.
Marnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 13. maj, Gospodov nebohod. Pred slovesnim praznikom Gospodovega vnebohoda smo obhajali prošnje dneve. Ob koncu litanije vseh svetnikov, ki smo jih molili, je tudi vzklik: Poživi v naši srci hrepenenje po nebesih. Jozef Ratzinger, papež Benedikt XVI, pripoveduje, da je v stanovanju prijateljev videl upodobitev svetega Jožefa. Kip prikazuje Jožefa v noči pred begom v Egipt. Upodobljen je velik, odprt šotor. Od zgoraj navzdol se približuje angel. V odprtini šotora leži Jožef speč, a oblečen kot romar, popotnik z velikimi škornji, potrebnimi za težavno potovanje. Jožef spi, a hkrati mora slišati angela. O njem torej velja tisto, kar pove visoka pesem. Spala sem, a moje srce je bedelo. Čuti počivajo, a dno duše je odprto. Odprti šotor postane podoba človeka, ki mora prisluhniti v globino, navznoter in navzgor. Takšen človek je dovolj odprt, da življenje Boga in življenje njegovih angelov prodre v uho njegovega srca. V globini se duša vsakega človeka dotika Boga. Od znotraj hoče Bog spregovoriti vsakomor od nas, toda mi smo večinoma založeni vsakodnevnimi posli, skrbmi, pričakovanji in željami. Duša je tako rekoč založena z ropotijo. Toliko zidov je zgrajenih pred Božjo bližino, da Bog in njegov tihi glas ne morete več prodreti skozi. Speči Jožef, ki je hkrati zmožen prisluhniti navznoter in navzgor, je mož notranje zbranosti in pripravljenosti. Šotor njegovega življenja je odprt, odprt proti nebesom. Jožef je hkrati pripravljen na skok, na odhod. Pripravljen je vstati in izpolniti Božjo voljo. Podobno kakor Marija, glej, tukaj sem, dekla sem Gospodova. To velja tudi zan. Jožef je pripravljen vstati. Glej, tvoj hlapec sem, pošli mene. To je klic, ki bo poslej določal vse njegovo življenje. Jožef je Božjo voljo napravil za merilo svojega življenja. Jožefovo življenje ni uresničevanje sebe, ampak zatajevanje sebe. Svojega življenja se ne polašča, ampak ga daje. Ne izpeljuje svojega načrta, ampak se prepušča navodilom Boga. Ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Kjer se dogaja to, za kar prosimo. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesi tako na zemlji. Tam je na zemlji košček nebes, ker je na zemlji kakor v nebesih. Sledi še tretje. Jožef je oblečen kakor romar, kakor Abraham zasliši klic. Pojdi iz svoje dežele in bodi tujec. Jožef s tem postane naprejšnja podoba krščanskega bivanja. Apostoli nam govorijo, kot kristjani ste tujci in romari in gostje, kajti naša domovina je v nebesih. Govorjenja o nebesih danes ne slišimo več radi. Mislimo namreč, da nas to odvrača od naše dolžnosti na zemlji, nas odtujuje svetu. A človek je tako ustvarjen, da je vse zemeljsko zanj premalo. Človek potrebuje več, potrebuje neskončno ljubezen, neskončno lepoto in resnico. Če se spet naučimo gledati v nebesa, bo zemlja postala svetla. Samo če pustimo, da nas oživi vsa veličina upanja na večno sobivanje z Bogom, če smo spet romari k večnemu in se ne zarijemo v zemljo, tedaj posije žarek našega upanja tudi na ta svet, ter mu podeli upanje in mir. Danes, na praznik Gospodovega vnebohoda, se zahvalimo Bogu za Jožefa, tega svetnika, ki je zbrano pozoren na Boga, pripravljen, pokoren, ki se odpoveduje sebi in je na poti k Bogu obljub, ter služi na zemlji. Prosimo za milost, da bi nam bili podeljeni takšna budnost in pripravljenost. Prosimo, da bi polnost takšnega upanja prepojila naše življenje in nas vodila k Bogu, ki je naš pravi cilj v občestvu večnega življenja. Prosimo s cerkvijo, ki na današnji praznik Gospodovega vnebohoda moli. Vsemogočni večni Bog, popelji nas v družbo tistih, ki uživajo nebeške radosti. Tako bo ponižna čreda prišla tja, kamor je pred njo šel junaški pastir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.